Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm ongi Lõunatund Nõmme raadios. Olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Ja risti rahva rõõmuks on ta stuudios ei keegi muu kui Igor Gräzin.
Tervist.
Lugesin mina niisugust pealkirja umbes, et kas Jumal lõi inimese või inimene lõi Jumala. See on ühest raamatust, kus väidetavalt faktide alusel tõestatakse, et Jumalat ei ole olemas, elu meie universumisse tõi tulnukad. Mu meeles see juba juriidiliselt, niimoodi dialoogiliselt ei päde või kuidas?
No, ei päde muidugi sellepärast, et kui Jumal neid ei ole loonud, kes on loonud tulnukad ja kus nad tulnud on.
Vot just!
Nii et see on selles mõttes nagu jabur. Aga tähendab see küsimus, et kas kumbli kumma, siis kui me nüüd ei lähe sellise jõhkra ja ühemõttelise ateismi teed, vaid lihtsalt mõtleme nagu asjad üle järele, siis ka see fakt, et inimene loob Jumala, vastab ka usu seisukohalt, see vastab enam vähem tõele. Sellise põhjuse, et...
Sa tahad öelda, et inimene konstateeris fakti.
Esiteks, ja siin on teine nüüd tegelikult ju veel. Et eks ole üks ettekujutus, kuidas Jumal välja näeb ja edasi tuleneb Jean Neffeli karikatuuride raamatust ja siin ja üldse karikatuurides figureerib ju Jumal ikkagi sellise habemiku vanamehena, kes kuskil pille serval istub. Tähendab, see on täiesti kindlalt inimese looming. Aga kui me hakkame üldse mõtlema selle peale, milline oma omadustelt ja käitumiselt ja olekult Jumal on, siis ma arvan, et 90% sellest kirjeldusest on inimese tegelik fantaasia. Sest kui me nüüd võtame seda Jumalat ikkagi nii väga rangelt ja sellises tõeliselt teoloogilises tähenduses, nii nagu Jumal hakkab, ütleme, juutide religioonist peale ja nii edasi, siis seal ju Jumala omadusi tegelikult ju ei kirjeldata. Tähendab, ei ole öeldud, milline ta on, kuidas ta on ja nii edasi. Ja paratamatult siis iga rahvas ja rahvus on teda ette kujutanud mingitel etappidel erinevalt. Jean Neffeli raamat on üks asja, aga Michelangelo ja Püha Sikstuse kabeli laemaal, see on hoopis midagi muud Rafael ja nii edasi. Nii et inimene loob Jumalat, minu arvates ma ütleksin nii, et inimene loob Jumalat kogu aeg, hommikust õhtun, iga päev seni aeni, kuni ta elab ja siis pole midagi imestada, et me võime öelda, et see Jumal, keda me endale ette kujutame, on sageli ja suuresti ikkagi tõepoolest inimese looming ja selles ei ole mitte midagi erilist. See on pigem just, kui me mõtleme selle ainu Jumala peale, kes on meie, ütleme, religiooni aluseks ja mis tuleb judaistlikust usust ja nedas, siis seal on ju asi isegi päris niimoodi, et seal esiteks enamikul juhtudel ei öelda üldse isegi Jumala nime mitte, rääkimata sellest, et teda kuidagi kujutada, mis on üldse selline keelatud asi. No ja siis ju järeldub, et eks ole, kui meil on tegemist nähtamatu Jumalaga, kui meil on tegemist mingisuguse sellise üldise vaimse substraadiga, no siis selge, et iga rahvas loob endale oma Jumala ise ja kui ta seda Jumala taustab ja kummardab ja nii edasi, siis lasku käia, mis see rikka.
Niimoodi tema kipub olema samas, kui me vaatame praegu islami poole, nemad ütlevad lihtsalt, et Jumal või Allah, mis tähendabki ju Jumalat, on suur, mõeldes selle all ilmselt kõiksust, mida me ei saa iialgi mõista. Loomulikult me võime pimeda kombel öelda seal elevandi juures, et Jumal on nagu köis ja nii edasi, aga.
Ja no võt, siin ongi ja üks selline asi, et tähendab, on olemas üks koht pühakirjas, mis viitab sellele, tähendab vanas testamentis Mooses esimene, on olemas üks koht, mis nagu tegelikult nagu aitab meid järje peale, aga kui sa vaatad, mis edasi juhtub selles samas Mooses raamatus ja hilisemates kohtades vanas testamentis, siis see järg, mille peale meid aidatakse, ei ole päris õige järg. Nimelt on olemas ju see kuulus fraas, et Jumal lõi inimese oma näo järgi. No keerame asja siis nüüd tagurpidi, tähendab, kui meie nägu on selline ja meie oleme loodud Jumala näo järgi, siis Jumal peab siuke meie moodi asja olema. Tõttöödega ma väga hästi aru ei saa, mida sellel täpselt mõeldud on. Sellisel põhjusel, et nii pea kui sa lähed sellest samast Moosesest edasi ja tulevad igasugused muud juudi raamatud ja seal, siis seal juba enam sellist inimnäolist jumalat sisuliselt ei figureeri. Seal on ikkagi seadused ja kõige tähtsamat jumalaga seotud inimesed on profetid, aga ega nemadki ei tea. Tähendab, nendele lihtsalt antakse, nagu öeldakse, profeteering, ehk neile antakse mingisugune teadmine. Mida siis no, saab siis tõlgendada no, ettekuulutuse või ennustusena ja nendas. Ütleme, Eesti kirjanduslikus lektüüris on see siis taga hoovis Hiromant Pastelli, kes ütleb, tähendab, mis tulema tuleb. No, aga tegelikult Hiromant Pastelli ja vana testamendi profetid on ju laias laastus kolleegid, mis seal rääkidagi. Ainult, et vahe on selles, et nonde vana testamendi profetite profeteeringud tegelikult tulid tõepoolest Jumalal, mitte Jumala näo järgi ega midagi, vaid lihtsalt no, see sõnum tuli kuidagi kas ajusse või teadusse või kus see tuli ja nii edas. Samal ajal kui Hiromant Pastelli, no, nii nagu me teda taga hoovis ka näeme, on rohkem siuke aferisti vurfe, aga eks ta püüab põhimõtteliselt teha seda, mida profetid olid teinud 5000 aastat tagasi. Nii et see on see nüüd ainus koht, ütleme pühakirjas, mis mulle praegu ette tuleb, kus tõepoolest me võime mingisuguse oletuse Jumala välja nägemise kohta või selle kohta teha. Aga kui me vaatame, mis seal muud sünnib ja nii edasi, siis ega ikkagi ei ole ja tähendab, kui keegi tahab küsida, kuidas Jumal välja näeb ja mis asjad on, siis võib-olla kõige lihtsam vastes oleks see, et Jumal on vaim, ehk öeldakse püha vaim. Tähendab, see on mingisugune, no ütleme, teaduslik või alateaduslik või mingisugune, no niisugune substants, millel ei ole üldse mitte mingisugust otsest materiaalset kandjat. No ütleme,
kas on... Siin sõnad kipuvad juba lausa segama.
Jah, muidu väga õige, väga õige. Tähendab, ühel hetkel sõnad soperduvad selle asja ära, see on täitsa õige. Nii et, noh, nii ta on ja mis seal siis ikka. Nii et tulles tagasi jälle selle alguses väga karmilt kõlava fraasi üle, kas Jumala oli inimese või inimene oli Jumala, aga siis see teine ots inimene oli Jumala, vastab tõele otse maid ja kohe, kui me hakkame rääkima Jumala mingitest väga konkreetsetest omadustest, habe, nimbus peakohal, midagi taolist, siis see on nii nagu luuakse. Tähendab, on moslemitel, budistidel. No budistidel on selles mõttes nagu parem, neil on Buda, tähendab, kes siiski oli no, selgelt inimene. Muidu ega moslemitelgi on ju tegelikult ikkagi Allah on ikkagi tegelikult mitte mingisugune jumal, vaid Allah on ikka päriselt elanud inimene, kes...
Mohamed ikka.
Või vabandust, jah, mul eks vabandust, jah, Mohamed, mitte Allah. Võtame tagasi, jah, muidugi Mohamed. Tähendab, kellel elu esimesed 40 aastat olid üsna siuke karm morn ja minu teada täis alkoholi ja näise ja mida iganes. Ja kes alles pärast siis sai selle asja endale. Nii et selles mõttes on nendel ka nagu kergem. Aga noh, on nagu on ja ma ütleksin nii, et igal inimesel on oma jumal ja kui ei ole, siis on sellest kahju, aga kui on, siis on ta ikka täpselt nii. Ja see jumal, mis sinu peas on sinu jaoks kõige õigem.
See on juba, vaata, see võiks olla maailmavaadete mingi kauge ja ebamäärane algpunkt. Piiblis muidugi on, ja piibel ei ole järjejutt, et nüüd keerame lehte ja ikka need samad tegelased nagu teleseriaalis kütavad oma asja edasi ja nii edasi ja aina edasi. Seal on asjad, millega võimalik, et varasemate kogemuste või ma ei tea, mille pealt antakse edasi millegi väga täpne mõte. Näiteks Paabeli torn kui niisugune. Selle prototüüpi on muidugi otsitud ja mingid vanad ehitised kuskilt ka on leitud Babylonist ja fundament on alles ja näe, siin ta oligi ja kuskil on ka kirjeldusi, et selle prototüüp võis olla Paabeli torni oma, ma mõtlen, 7. korruseline ja isegi on kindlaks tehtud, et selle ehitusstiiliga 91 meetrit kõrge, aga vaat see ei ole oluline. Oluline on printsiip, see põhimõte, mida antakse edasi. Korraga linnagi veel ei olnud, aga taheti püstitada monument endale. Nüüd, poisid, teeme torni, mille ots ulatab taevasse. Ja eks Euroopa Liidu sümboolikas või niimoodi on ta ka kaunis tähtsal kohal või?
Ja,
kas see on nüüd vol 2, nagu klassikud ütlevad?
Ja, see muide ei ole mitte ainult. See ütleme, Pavel on see väga hea näite, aga põhimõtteliselt, eks ole linnad, mis reaalselt on olnud ja milledel on ka halvasti läinud, aga motiivid ja seletused on teised, on Soodom ja Gomorra lõppkukkuvõttes.
Ja seegi on põhimõte.
Ja,
kui
ja,
asi läheb totaalselt käest ära,
ja.
Siis isegi see, kes vaatab üle õla, et meelde jätta, kuidas neil läks, temastki saab soola sammas.
Temast saab soola sammas, jah. Siis ütleme asi, mis oli inimeste tehtud, aga täiesti jällegi reaalselt geograafiliselt olemas on Ararati mägi, mis on nüüd kahjuks küll seal türklaste käes, aga see Ararati mägi tähendab, on ju tähtis selles mõttes. Jällegi mingil määral printsiibi mõttes, sest Ararati mäe otsa sõitis ja jäi kinni Noa laev veeuputuse ajal ja Ararati mägi oli üks väheseid asju, mis vee nuki pealt välja või vee laine pealt nukina välja paistis. Ja milles siis hakkas nagu ütleme see uus elu pärast seda, kui maailm oli juba, kus juures muidu, aga siin oli ju tähtis veel mitte ainult Ararati mägi ise, kus ära pääseti, vaid tähtis oli see, et Jumal põhimõtteliselt ütles sellest hetkest alates inimestele, et nüüd see kõik pahandused ja asjad, mis te olete teinud, ma olen teile kõik, ühesõnaga unustame selle ära ja me alustame uuesti nullist ja oleme sõbrad edasi, kus juures selle lepingu kinnituseks on siis on vikerkaar.
Vaata vikerkaarega me läheme nüüd jälle
see
nii, et teine kord, kui ta taevas on, mul hakkab jube.
See on see momentikene ja seal oli vikerkaar ja muide seal oli see tuvikene oli ka, ta ei olnud küll nii tähtis, aga ikkagi tuvi oli tähtis selles mõttes, et tuvi lendas ära laeva pealt ja ei tulnud enam tagasi. Mis tähendab seda, et tuvi oli kuskil leidnud kuiva maa ja see kuiv maa oligi Ararati mägi, sest kui enne Noa laskis välja lennata, siis tuvi seal tiirutus, aga tuli tagasi, siis tal polnud kuskil maanduda. Muide seoses selle Noa laevaga oli jooksis hiljuti läbi siin ka meie valitsusringkondades üks huvitav tähelepanek, et eks meil ju räägitakse ka seda, et ministrid ei ole antud eriala spetsialistid või ei ole ekspertid ja nii edasi. See on omaette lugu, et nad ei peagi seda olema, aga see hea lugu, mis ma kuulsin, oli see, et tasub meeles pidada, et Noa laeva ehitas amatöör, Titaniku ehitasid ekspertid. Ja sellest tasub teha mingisuguseid teatavaid järeldusi.
Järelduda saab ainult ühte amatöörid. Mängivad rohkem oma tunnetuse peale ja ei tugine dokumentatsiooni lubadel arvutustel, nii nagu,
Muidu üks asi, tähendab üks koht, kus neid dokumente tegelikult ikka tõeliselt väga palju on, aga siin ma olen jällegi omast kohast rahul, et see on lennundus. Kui te olete lennujaamas käite, siis te ju näete, et sealt käivad mööda piloodid ja nendel on siis üks rataste peal need kotid, mida nad tassivad ja nii edasi. Et seal muidu ongi üks oluline osa dokumentatsioonist, tähendab, mis õpetab neile teatud tingimust, kuidas käituda ja nii edasi. Tavalise, kui midagi kehvasti läheb, aga ühe tavalise lennuki üleandmiseks, tähendab tehasest antakse nüüd üle lennufirmale või kellelegi, siis see dokumentatsioon on põhimõtteliselt välja minna kuni 100 köitene. Aga midagi ei ole teha, sellepärast lennukis on nii palju igasuguseid vidinaid ja kõik need vidinad peavad olema sellised hästi kindlad ja julgustatud ja need asi, et siis et sa vähemaga ei saagi hakkama. Kunagi ma mäletan, kui ma töötasin Tartu ülikoolis ja ma tegelesin raamatukogu ehitusel ja seal juristin ja need asi, siis esimene päev kui raamatukogu tööle läks, siis esimesed raamatud, mis sinna sisse viidi, oli Tartu Ülikooli raamatukogu dokumentatsioon. Ja see oli nüüd maast, ütleme, 1,5 meetrit kõrge. See oli siis dokumentatsioon. See, ma ei kujuta ette, kui paksud ja kui palju neid pabereid ja dokumente on mingite muude asjade kohta. No Ameerikas on olukord veel eriline sellepärast, et Ameerikas dokumentid ja manuaalid ja mis iganes teenivad mitte sedavõrd selle huvi, et sa oskaksid selle riistaga ringi käia, vaid et siis, kui sa selle riistaga ringi käid ja mingi jama tuleb, siis valmistaja ei vastuta selle eest. No ma olen kindlalt öelda, et mul on see numbergi meeles, 45 lehekülge oli instruktsioon, manuaal, mis tuli kaasa tavalise puu lõhkumise kirvega. Tähendab, mitte midagi. Aga küll oli see öeldud ja teine ja kõik ja see. Aga see tähendab seda, et kui ma nüüd tõi, enam ei pea tõenäoliselt, et kui ma oleks endal sõrme maha löönud või midagi, siis ei oleks see valmistaja tehas olnud mitte milleski süüdi ja oleks öelnud, et vaadake, näete, et siin on seletuskiri, siin on öeldud, et võt ära pane kät sinna tänna kolmandas ja kui ma panin sinna, siis ma olen ise selles süüdi. Aga neid instruktsioone, noh, see on üldse muidugi üks tegelikult väga pull valdkond, millest me juristidega ülikoolis räägime, on just noh, igasugune sellukene, noh, ohutusega seotud dokumentatsioon ja mis iganes. No eks ole klassikaline, ma ei tea, kas see on siit Eestist raadiost läbi käinud, aga noh, Ameerikas tehti sellest oma ette nail, oli see, kus mikrolaine ahju seletuskirjas oli öeldud, et sinna ei tohi panna kassi ega väikest koera kuivama. See, ja noh, kui sa küsid, mis juhtub...
Ei, no fantaasia on inimese lõppematu.
No võt, aga siin oligi see asi, et tähendab seda, mis ma ka üliõpilastel ütlen, et võt, kõik need asjad, noh, kuna mina tegelen nagu rohkem mingil määral rahvusvahelise kaubandusega ja seal on põhiliselt, noh, vedajad on siis laevad ja lennukid, siis noh, ma olen öelnud neil, et noh, on need seletuskirjad, millised nad on, aga juristidina nad peate üldiselt teadma, et noh, näiteks lennukite puhul, et kõik need eeskirjad ja kõik need paragraafid, et lülita siis sisse, lülita too välja, mine välja, katsu seda ja mine sisse, tee toda, et kõik need seletused ja käsud ja nedasi on tingitud sellest, et keegi on siin mingisuguse käki teinud. Et noh, näiteks noh, ei ole mehaanik ära vaadanud, tähendab, kas ütleme õhuvoolikud ja survevoolikud rataste külges on korras või ei ole ja kas nad lekivad või ei lekinud. See tähendab seda, et üks kord on keegi jätnud vaatamata, lennuk on üles läinud ja pärast ei ole saanud maanduda sellepärast, et esiratas ei tule välja. See pidi seal niimoodi ja siis läks see sisse. Aga see kassilugu, see on noh, selles mõttes, no see pakkus mulle nagu ka siukest nalja ja uvi ja nii edasi ja siis ma igaks üks nüüd hoiatan praegu kõiki mikrolaine ahju ja kasside omanike kassi ei tule panna mikrolaine ahju sellepärast, et nii pea kui sa sisse paned ja sisse lülitad, siis kass plahvatab. Ühesõnaga kogu see mikrolaine ahi on soolikad ja kõiki asju täis. Noh, kuna eks ole nagu meilgi kassil on 80% vedelik, nii pea kui vedelik hakkab mikrolaine ahjus paisuma, nii lendab kass laiali. Aga ma ütlen, see baseerub nähtavasti teadmisel, et keegi oli esimene, kes seda proovis.
Ja eksploodi kõige oma mikrolaine ahjuga ja ütles, et see on praak.
Jah, just, et täpselt ei soojendanud minu kisukest. Nii et noh, nii on no, need asjadega.
Siin on jah need kasutamisjuhendid ja need hoiatuslehed. Vaata rulli lahti minu pärast kas või aspiriini.
Oh jah.
Mamma mia, ja seal on ka märgitud, et see võib tappa, aga no, võib ka mitte.
Võib ka mitte.
Ja ma kujutan ette, et näiteks analgiin, ja. Et see peaks ju algama sellest, et vaatamata nimetusele manustada suu kaudu.
Ja muide, siin on ju see, kogu aeg telekas siis öeldakse, et tegemist on ravimiga ja küsige pidagi nõuarsti või apteekriga ja igasugused nood asjad. No 9/10 inimene, kes on krooniliselt haige, olnud palju aastaid, mida ma võin enda kohta öelda, noh, jumal tänatud, mul ei ole ühtegi sellist väga häirivat haigust olnud, aga kogu aeg on mingi jama olnud. Küll on jälle kõht valutanud ja küll on kõht lahti ja küll on jälle see ja teine ja nii edasi. Nii et nagu tavaline Eesti inimene olen mina ka tavaliselt ja keskmiselt haige olnud ja kasutanud igasuguseid tavalisi keskmisi ravimeid. Aga nüüd on üks ravimite kategooria, tähendab, mis ajab mind marru ja mis on täiesti idiootlik, on see, et kõik võimalikud silmaravimid, 9-10, need on kõik võimalikud tilgad, mida peab sinna tilgutama. Ja mõnikord on siis ka mingisugused määrdemoodi asjad, mida võib silma nurka panna seal teatud asjade juures või siis kui näiteks on silma juure juures, on silmas mingi põletiku moodi värk ja need, arst kirjutab siis sulle selle välja. Siis see, mis mind nende asjade juures marru ajab, on see, et silmarohtudega kaasas käivad õpetussõnad on kirjutatud sellises kirbusita suuruses, et ühesõnaga isegi terve silmaga inimene ei näe seda lugeda. Aga nüüd siis inimestele haige silmaga kirjutatakse, no see nii, mis juba viitab sellele, et ravimi tootja on mõelnud kõige peale haigete silmade, sest neid ei ole võimalik lugeda. No hea küll, see on muide teistega ka, aga no hea küll, ma saan aru seal kõrvahaigusel, nii edasi, et no tont teab, et võtad. Aga just praegu ma ostsin ühed väiksed silmad ilgad sellepärast, et oligi mingisugune põletiku moodi värk ja nii edasi. No mul on ühed prillid, siis teised on ka nagu natukene, siis mul on olemas muide ka suurendusklaas, tähendab see kui Sherlock Holmes ja oma ja nii edasi. Ja lõpuks ma siis sain selle asja kätte ja ma sain selle teksti kätte, aga keegi tõenäoliselt ei usu, et see on võimalik. Abikaasa käis üle õla kolm korda vaatamas, et noh, kas see on võimalik. Ma hakkasin seda lugema binokliga. Tähendab, kui sa paned selle niimoodi, et ma panen toa ühte serva, ma panen selle seletuse ja siis lähen toa teise serva ja võtan binokli, siis ma saan enam vähem kätte, mida see silma ravi.
No kas oma trikkides ma võin sulle siia vastu pakkuda, ma olen telefoniga pildistanud.
Jah, muide väga õige, väga idee, aga küsimus on selles, et ma olen niivõrd eelmise ajastu inimene, mina ei ole mitte arvuti inimene, vaid arve laua inimene, et selle peale ma osatudesi tunnud. Ma arvan ja, et varem või hiljem mul kallis proua oleks selle asja ära teinud, aga noh, aga teda ei olnud ja see, ja lihtsalt noh, aga ma siis võin öelda, kallid silma haiged, sõnaga pange õpetust teise serva ja võtke binokkel, Ja nii edasi, muidu ega binokkel, igaks juhuks ma hoiatan, binokkel ei ole mitte üks lihtne asi ja ta ei ole mitte odav asi. Nii et sõnaga te peate sellele silma ravimile kirjutage veel 5 korda otsa, et te seda lugeda saaksite. Aga no see on võt, jällegi see, et pidage nõu apteekri või arstiga ja nii edasi. No muidugi, tore on, kui sa saad pidada arstiga nõu, aga see on jällegi omast kohast probleem, aga see arst ka iga 3 minuti tagant saadaval ei ole. Ja muidugi, mis on huvitav on see, et kui ma helistan nendele valveõdedele, et ot, mul on see teema ja teine teema ja kolmas ja edasi, siis juhtub ka niimoodi, et mul antakse 3 erinevat nõu. Nii et noh, võt, niisugused ongi siis need meie...
Igal järgi... inimesel oma hingeelu ja südame soojus ja tahab sulle anda kõige paremat nõu. Ja.
Aga muide, võt nüüd õigustades mingil määral võt, neid litsentse ja asju, millest me räägime, ma tuleks tagasi selle oma lemmikvaldkonna lennunduse juurde. Tähendab see, et lennukitega kukuvad inimesed kuskil 10, 15, 20 korda harvemini alla, kui nad sattuvad autoavariisse või tõenäoliselt, et sa sõidad autoga rongi ette, on...
Sul peab olema selleks eelsoodumus.
Ja ükskõik, sõnaga, kui me võtame seda statistika järgi ja nii edasi, sõnaga, need õnnetused on 100 korda tõenäolisemad ja 100 korda ohtlikumad kui lihtsalt lennukiga lendamine. Aga nüüd... Kuidas lennukiga, lennuk? Lennuk see on üks pakk instruktsioone alt üles, kus absoluutselt iga mõõteriista kohta, iga poldi kohta, iga mingisuguse asja kohta on olemas litsents. Et see on toodud see, et see sobib lennundusele, see kõlbab, see kõlbab, see kõlbab, see kõlbab. Pärast seda, kui need litsentsid kõik koos on, siis võib öelda, et lennuk võib lendama hakata, aga seal on siis veel see koondlitsents, mis ütleb mitte poltide kohta, vaid ütleb lennuki kohta tervikuna. See on nüüd käes. Nüüd järgmine asi on lennumanuaal, mis konkreetselt selle lennuki jaoks ütleb, millise kiirusega, kus kohad üleval taevas hakkab vasakud pööret tegema, siis millise nurga alda peab enne vasakule keerama või ennast kallutama, et see pööre välja tuleks. Ja nüüd järgmine raamat. Sellele lisaks on veel 3. raamat, mis on ka flight manual, aga mis on firma oma. Noh, näiteks Nordic on piinlik nimetada, aga no oletame, et mingisugune Nordic. Nordica firmal on ka oma lennumanuaal. Nii et meil on olemas poltide kohta, lennuki kohta ja selle firma kohta. Need on siis esimesed. Aga nüüd on huvitav see, et järgmine etapp on see, et on litsentsid, load ja manuaalid kõigi nende riistade kohta, millega see lennuk on ehitatud. Tähendab see lennuk valmiselt ja seal tehases, siis on olemas kruvikeerajad, treipingid, freespingid, igast muudseks asjad, mis seal on. Kõigi nende juljade kohta kaasa arvatud kruvikeerajad on olemas ka manuaalid. See tähendab et isegi mitte manuaalid, vaid litsents, et neid võib kasutada lennukite ehitamiseks. Nii et vabrik, kus lennukeid ehitatakse, on ka täis kõik võimalike selliseid litsentse ja nii edasi. Iga jumala treibingi kohta, mis seal on, iga jumala seal traadi kohta, mis lennukisse pannakse ja nii edasi. Nii et esimene garanti on lennuk, siis teine garanti on see, millega need traadid ja asjad on tehtud ja sellega pole lugu veel lõppenud. Siis on veel ka teine tehas, kellel on litsents sellele, et ta tohib neid lennuki ehitamise kruvikeerajaid ja neid valmistada. Nii et ühesõnaga see on tegelikult kolmas ja tänu sellele, et lennuki see, noh, ütleme see julgeolek või need asja hakkab peale lennukis tervikuna plus need mehaanikud ja teises otsas on siis lennuki valmistamise riistade litsents. No võt, nüüd siis on.
Tuletis.
No. Tuletis, ja. Aga täna, noh, muidugi, tegelikult jällegi inimesed on väga rahul, et selline garantii on. Aga kui me lennukitest ja nendest asjadest ja litsentsist hakkasime rääkima, siis meil oli üks hästi tore režissöör, oli Olav Noiland, kes kukkus alla delta plaaniga ja sai surma. Ma arvan, et paljud on näinud tema film näiteks Tuulte pesa täiesti vapuste. Ta oli üldse hirmus suure tulevikuga, aga noor mees, Eesti filmi režissöör. Kõige aegade kindlasti üks parimaid. Ja mis temaga siis juhtus? Temal oli see delta plaan, millega ta lendas ja lendas hästi, aga eks tal oli ka tahtmine mingil hetkel lennata veel ägedamalt. Ühesõnaga teha veel ägedamaid kurve, veel ägedamalt ja veel teravnurksemalt õhku minna ja veel teravnurksemalt maantuda ja mis iganes. Aga ta ei saa seda teha sellepärast, et selles delta plaanis, kus tiib käib üles alla, see tiiva tagumine, see võimaldab seda teha nii palju, kui ta võimaldab, nii palju, kui ta teha, sest tuleb ja nii palju saab ta teha. Ta saab üles minna sellise nurgal, langeda selle nurgal, keerata paremal selle nurgal. Aga üldiselt, eks ole, masin on isenesest ju primitiivne, sest tuule lohe ju tegelikult. Tuule lohe, millele on mees külgi riputatud. Ja ta sai surma selle sama tuule lohega. Ja põhjus oli väga lihtne. Selleks, et need tiivad käiksid suurema nurgal, oli vaja pikendada, ütleme, seda ketti või õieti kahte neid ketti, mis nihutavad neid tiibu üles alla. Sõnaga, sa teetad pikemaks, siis ta läheb radikaalsemalt üles või tuleb radikaalsemalt alla. Sõnaga, üles alla tulemise need nurgad läksid suuremaks. Aga nüüd, kuidas teha seda ketti pikemaks? Ja ta läks poodi ja ostis ketti lüli. Ja ta ostis selle ketti lüli selle, mida kasutatakse koerale, koera ketti juures. Ja sealt ta võttis ühe, kaks lüli, pani need siis sellele lülile sinna vahele ja nii edasi. Noh, ei läinudki palju aega, kuskil 10-15 minutit, kui ta oligi surnud. Sellisel põhjuse, et see lüli ei olnud valmistatud sertifitseeritud tehases. Ja ta ei olnud mõeldud lennuki jaoks, vaid ta oli mõeldud koera jaoks. Ja mõni ime siis, et üks või teine tähendab lüli lihtsalt ei pidanud vastu nendele tehnilistele tingimustele, mis olid instruktsioonis kaasa antud. Ja see võib olla on meil üks kõige traagilisemaid näiteid selle kohta, tähendab, kui tähtsalt kõik võimalikud need paperid ja kontrollid ja asjad teatud situatsioonis võivad olla. Noh, õnneks bussiga vist sellist vajadust ei ole, aga noh. Jah, näed, niimoodi käivad need asjad.
Läheme nüüd siis uuesti maailmavaatele. Isenesest ühe maailmavaate tulemust sa kirjeldasid praegu päris täpselt. Ja see sobib ka võrdluseks sellega, kuidas inimene on loonud Jumalat oma näo järgi, et ta saaks Jumalat ära seletada. Aga tahtsin mina võtta ette, vaata, kaks mäge. On sellised, mille kohta võiks öelda pühad mäed. Üks on siis Ararat ja teine on Fujiyama. Ja samas nende käsitlus on ju erinev.
No sest Fujiyama käsitlus, no osutades ei oska midagi öelda.
No igatahes ta on püha mägi, seda käiakse vaatamas, kummardatakse ja see on üks põhimõte. Teine asi on Ararat, mis on suhteliselt maha jäetud, kuigi ta on vist Armeeniast, kui hakata seal piiri pealt minema, 10 kilometrit on vist.
Isegi vähem tegelikult, kui sa hakkad Erevanist välja sõitma kohe siis ida poole. Siis maante läheb ja ühel hetkel ta teeb 90 graadise pöörde vasakule. Ja just nimelt selle pöörde koha pealt seal teemalt, see Ararati mägi on ju palja silmaga näha.
No ta on palja silmaga, aga kas sa tead, kui kaugele tuleb minna, kui sa näed mäge palja silmaga?
Sa lähed.
Nagu Eeri Klas kirjeldas, kuidas tema pidi laulma Kremli kongresside palee laval ja... Ja kui nad hakkasid minema ja läksid ja ikka ei ole veel keskkohas väljas. No võt see sama.
Ja. Noh, see muidugi on oma, et see teema võib olla, meil ei ole mõte, et täna praegu selles rääkima, on selles, et ega kristlus on ka mitu varianti. Noh, meie teame siin adventistid, metodistid, baptistid, jehovistid ja nii edasi, luterlased, katoliiklased ja nii edasi. Tegelikult eks neid uske oli ju ka mitu. Onneks ole, on Gregoriaani usk, mis on grusiinlastel, on armeenlaste usk, kus üles armeenlased muide on esimene ristirahvas maailmas üldse.
Kuidas seal Süüria kandis või?
Ja ei, armeenlased olid esimesed, kes kuulutasid risti usu oma ametlikuks usuks kuskil 670.
No see on jälle bürokraatia ka.
Ja nii et ühesõnaga neid on seal palju.
Hüva.
Aga kui me räägime maailmavaadetest ja nii edasi, siis võibolla oleks praegu kasulik rääkida nendest maailmavaadetest, mis figureerivad meil praegu ja kuidas nad mõjuvad. Võt nüüd alles hiljuti, tähendab, siin on selleks ka oma põhjus olemas. Tähendab, suhteliselt hiljuti sotside pealik Lauri Läänemets teates ametlikult, et liberalismi ja vabaturu aeg on läbi ja nüüd tuleb siis midagi uut ja teistmoodi. Või isegi õieti vabaturu aeg on läbi, aga liberalism on alles. Ja see on nüüd esimest korda üle 20-30 aasta, kus on tehtud tõeline ja igate pidi arvestatav maailmavaateline avaldus. Ühesõnaga, sotsialism võidab ja igasugused need muud asjad...
No see on kaovad... kerge desavu muidugi.
Ja kaovad ära. Ja, aga seda ei ole kaua aega olnud, suhteliselt kaua ei ole olnud. Aga see väärib ehk seda, et me ka siin lihtsalt keerame ajalooliselt ennast natuke tagasi ja läheme tagasi näiteks sotsialismi ühe raja ja või tähtsa raja Karl Marxi juurde, et mida tema rääkis ja mist edasi sai ja nii edasi. Tähendab, siin tuleb meeles pidada ühte väikest detaili. Et 2-3 aastat enne oma surma teatas Karl Marx, et nüüd kus ta on näinud, mis on siis tema õpetusest edaspidi saanud ja ta on ametlikult teatanud, et tema ütleb marksismist lahti ja see marksism, mis praegu figureerib siis igasuguste sotside ja nende hulgas, ei oma mitte midagi ühist tema õpetuse algse tähendusega.
Kõigi maade proletaarlased vabandage.
Ja. Aga siin nüüd ongi see probleem, et mis moodi see marksismi värk kujunes ja mis on siis meil praegult sinna jõudnud. Marksism kujunes kuskil 1830-40 aastatel olukorras, kus see, mida tänapäeval nimetatakse sotsiaalseks konfliktiks või vanasti nimetati klassivõitluseks, oli muutunud piisavalt teravaks. Marksi sõber oli üks vabrikant Friedrich Engels, kellele kuulus terve rida tekstiilivabrikuid Inglismaal, Marx elas siis toorad veel Saksamaal, nad suhtlesid oma väel, andsid koos ajalehte välja ja mis iganes. Ja Engels kirjutas raamatu 1841-42, mille nimi oli Töölisklassi olukord Inglismaal. Ja selles raamatus ta siis ütles, esiteks ta vaatas, mis ta oma vabrikutes toimub. Aga ta vaatas ka natukene ringi, tähendab põhiliselt ta tegeles tekstiilitööstusega ja ta vaatas tekstiilitööstust üleüldse. Ja ta jõudis järeldusele, et ta pani tähele mingid asjaolusid, mis 1830-1840 Inglismaal olid esiteks. Tööpäevad olid 13-14 tundi pikad. Teiseks, igasugused pikemad vaheajad ja nii edasi olid keelatud. puhkusi ei olnud. Lapsed tulid tööle alates 8-9. Eluaastast. Nende tingimused parakkides elamine, seal kus oli ütleme 3-4-5 perekonda ühes toas töölis parakkides, noh, olid nii nagu seda võis arvata ja nii. Ja kõike seda siis Engels pani tähele, kirjutas tööliskassi olukorrast Inglismaad ja rääkis selle raamatu ümber ja andis selle raamatu oma vennale, oma sõbrale Marksile, kes siis vaatas, et see olukord on ikkagi tõesti uskumatult hull ja ta hakkas tegema sellest noh, mingisuguseid esimesi järeldusi ja need järeldused on nüüd umbes sellised, et kui see tööliskassi olukord sellisena edasi kestab, ja läheb aina hullemaks ja hullemaks. Ja lisaks sellele füüsiline nälg, sest süüa ei ole. Tiisikus ja muud haigused, tuberkuloosid ja nii edasi. Tähendab, kui see kõik lõpp kokkuvõttes kokku panna ja asi läheb hullemaks, hullemaks ja hullemaks, siis tegi Marksi järelduse, mis ei olnud iseenesest kaugeltki alusetu ja rumal, aga ta ütles siis nii, et ühel hetkel see pull lõpeb ära. Ja tähendab, ja töölised, kellel ei ole enam üldse, tähendab, mingid elutingimusega eluvõimalisi.
Kellel ei ole midagi kaotada.
Ja kellel ei ole midagi kaotada. Need tulevad ühel hetkel tänavale ja peksavad siis vabriku omanikud ja kõik need sodiks ja noh, teostavad sotsiaalse pöörde töölisklassi kasuks. See oli Marksi järeldus.
Et kuule, sõber Friedrich, mõtle, ja. Sul ju ka neid vabrikuid värke.
No seal oli üks huvitav lisanüants, millest kuigi palju ka nõukogudel ei räägitud. Tähendab, ühel hetkel Friedrich Engels sattus sellisesse vaimustusse oma sõbra Marksi teooriast, et minu teada ta on üks väheseid, kes korraldas streike oma enese vabrikutes.
No, ja me võime võtta Venemaal paralleeli Sava Marozoviga.
Jah, jah. No, ühesõnaga ta korraldas oma vabrikus ise endale omaseid streike ja ütles, et te peate hakkama endale seal palgatõusu nõudma ja mida iganes ja nii edasi. Nüüd küsimus kellelt, ta sõi, et mina olen omanik, mina ei saa midagi teha, et küsigi vabriku direktorite käest. Nii et noh, Engelsil oli siuke
vinine. Aga mõte iseenesest ei ole eriti vale.
Ei, no üldsegi ei ole vale.
See ju klappib.
See klappis väga hästi. Ja nüüd tegelikult siis selle pinnalt kirjutas Marx siis terve rida raamatuid. Nendest kõige tähtsam on kapital, see mis räägib, kuidas seal toodetud lisaväärtus, mis läheb töölistele, mis läheb kapitalistidele, kuidas olukord. Sõnaga tegelikult seal nägemine oli see, et eksploateerimine ehk see vastuolu tähendab tööliste ja kapitalistide vahel aja jooksul süveneb. See viib lõppkokkuvõttes konfliktini, mis võib välja minna sotsiaalse pöördeni ja et see asi sinnapoole läheb. Nüüd lisas Marx veel paar asja, millest me võime edaspidiga rääkida, on see näiteks, et kui Marx hakkas mõtlema selle peale, et noh, nüüd ühel hetkel tuleb siis see töölisrevolutsioon ja nii edasi, siis tema oletas, et see loogiline oleks eeldada, saab toimuma eeskätt arenenud kapitalistlikes riikides. Mida rohkem nad arenenud on, seda suurem on see eksploateerimine ja nii edasi ja seda tõenäolisem. Ja selles mõttes see, et revolutsioon leidis aset, et Venemaal on 100%-lises vastuolus Marxi õpetusega. Nii et, võt, noh, niisugused värgid. Ja aga nüüd üks asi, miks seda revolutsiooni ja miks pärast kõike seda ei tulnud. Ja see on üks põhimõtteline koht, kui me räägime kapitalistlikust ühiskonnast või eksploateerivast ühiskonnast. Marx ei taibanud või ei pööranud tähelepanu ühele asjaolule. Nimelt, et kus kohast kõik need statistilised numbrid pärit olid ja kus kohast Engels on nad kõik tegelikult üles korjanud. No tema vabrikutega on asi selge, et omas vabrikus vaatab müüginumbreid ja sellised asju, selle ta saab kätte. Aga näiteks söötööstuses või terasetööstuses, et kus kohast need kõik need andmed ja kus need kõik pärit olid. Ja siis asja lähemalt uurides selgus, et need andmed olid kokku kogunud oma aastastes aruanetes sellised inimesed, kes Inglismaal Victoria ajal hakkasid eksisteerima nagu vabrikuinspektorid. Ehk teiste sõnadega oli riiklik, noh, nagu me praegu ütleksime siis tööamet või töökaitseamet või midagi taolist, olid ühe sõnaga ohutustehnika ja töökaitseinspektorid, mis oli riiklik firma või riiklik asutus. Ja need töökaitseinspektorid käisid ringi mööda Inglismaa vabrikuid ja panid kirja kõik need jubedused, millest me siin praegu räägime. Ja kõik need numbrid ja statistikad ja igasugused tööõnnetused ja muud asjad, Kõik pandi kirja vabriku inspektorite poolt.
Ja nemad tahtsid oma tööd teha korralikult.
Ja uulemgi veel, nad tegidki korralikult. Ja nüüd, kus kõik need asjad olid kokku korjatud, plus Engelsi see üks raamat ja nii edasi, nüüd siis jõudis see asi Inglise Briti valitsuseni. Ja osaliselt isegi kuninganna Viktoriani, kes vaatas neid numbreid, vaatas neid olukordi ja hakkasid pead vangutama. Ja tegid tegelikult väga loogilise järelduse. Vastupidi see Marksele tähendab, et kui see asi läheb nii hulluks, et siis tõepoolest meil on tegemist suure jamaga ja kuna mingit revolutsiooni ega midagi sellest taolist vaja ei ole, siis nüüd me peame hakkama neid asju parandama. Ja hakkategi parandama. Inglise seadus esimese raksuga 12-tunniline tööpäev, pärast 10-tunniline tööpäev. Lapsed alla 14 aasta ei tohi töötada. Siis palgad, palgamiinimumid ja värgid, see kõik kehtestati kapitalistliku valitsuse poolt. Mis oli siis selle asja tulemus? Revolutsiooniline see olukord või situatsioon kadus ära, sest elu läks paremaks. Kes tegi elu paremaks? Valitsus tegi elu paremaks. Kes veel tegi paremaks? Kuninganna tegi paremaks. Järelikult ei ole mässata ega mitte midagi vaja, kui lihtsalt sammult hakkavad asjad paremini minema. Ja sellest siis tulenesid ka teised asjad, et ühe sõnaga reguleeriti ja jälgiti, et näiteks kapitalistliku kasumi ja töölise palga vahe ei läheks liiga suureks. Ega siis ei olnud nii, et nüüd öeldakse miinimum tasu või seda ei olnud. Seal tehti teist nippi, seal oli niimoodi, et seal kohustati kõiki erafirmasid ja vabrikuid andma, just nimelt andma või kinkima kindla protsendi ulatuses selle vabriku aktsiaid. Ehk teiste sõnadega iga tööline muutus omanikuks. Ja selle omaniku selle dividendi pealt, see dividend oli ju ka üks täiendav sissetulekuallikas lisaks palgale. Plus oli tööline huvitatud sellest, et selle vabrikul kõik hästi läheks. Ja vastupidi, ega siis kapitalist vaatas ka, et kui ta mingi dividendi pakikese või kellelegi siia tänna annab, siis ta saab ei aru, et need matsid töötavad ju oluliselt paremini kui selle. Reaalne tulemus oli see, et aastaks, võt nüüd, kus Marks ütles, et ta ei taha marksist olla ja nii edasi, ta suri 1883, tähendab, noh, praktiliselt ütleme 1885-1886 oli probleem Inglismaal täielikult lahendatud. Võib-olla natukene veel oli vaja lahendada seal midagi Saksamaal ja nii edasi, seal olid natuke teised asja olnud, aga see on muster näide, et eeldada, et kõik asjad paranevad läbi mässamise ja sellise asja, ei vasta tõele. Tähendab, ikkagi normaalne, mõistlik, arukas valitsus jälgib, et kõik inimesed, seal hulgas ka alamaklassi inimesed, tööinimesed ja nii edasi, et need tunneksid ennast piisavalt hästi ja et nad oleksid, no ütleme niimoodi, selle riigi ja selle
tööstuse. Et nad ei teaks tahta paremat.
Ja kui midagi väga paremaks on vaja, siis tuleb see endal teha ära ootamata, enne kui see millekski jubedaks.
Enne virinat.
Ja no seal oli muidugi üks moment veel juures, aga see on see, mida jällegi, eks ole, valitsus väga soosis ja toetas. 1850-1860 hakkas Inglismaal nõnda nimetud chartistlik liikumine, sõnast harta või siis ütleme harta liikumine, mis tegelikult on siis maailma esimene ametühing. Ja, aga nüüd jällegi oli niimoodi, et ametühingu ülesanne ei olnud mitte ainult rahvast üles kihutada, vaid ametühingu ülesanne oli pidada läbirääkimisi omanikega, mis jällegi, eks ole, maandas kogu selle asja ära. Nii et ütleme siis niimoodi, et marksism, nüüd alati tuleb küsida, mis asi see on. Marksism kuni 1800, noh, mis see oli seal, see kapitalism, 1851-52, eks ole, kapitalism teine, see on üks asi. Aga see, mis marksismist pärast sai, see on hoopis teine asi. Ja võt nüüd tuleb, et sellest, mis marksismist pärast sai, on see, et meil on olemas inimesed, kes on nii-ütelda marksi järgijad, mõned isegi nimetanud ennast marksismiks, marksistideks, on siis meil Friedrich von Hayek ja Milton Friedman. Kus üles Milton Friedman on rõhutanud, et marksi teooria õige rakendamise õige mõistmise eest ootab majandusteadlasi ees vähemalt 4-5 Nobeli majanduspreemiat kindlasti. Ja Friedman siin oma elu lõpupoole ja see on öelnud, et ta lihtsalt on hakanud tegema seda, et ta lihtsalt on võtnud mingisugused Marksi teosed ja hakanud neid ümber kirjutama, tähendab 20. ja 21. sajandi tähenduses. Ehk siis teiste sõnadega, noh, marksism ja Marks on siiski mingil määral kaks ise asja ja Marksi need igasugused suured teooriad on isenesest on ka tänapäeva majanduse seisukohalt väga olulised. Noh, näiteks üks selline asi nagu üks selline tuntud noh, selline Nobeli preemium on Richard Coase, C-O-A-S-E kirjutatud Coase. Noh, nagu olat, eks ole Nobeli preemia laureat. Ta on kirjutanud sellisest asjast, ma kohe seletan, see on võõras sõna, aga ma kohe ütlen, mis asi see on. On kirjutanud sellisest asjast nagu transaktsiooni kulud. Need on ühe sõnaga need kulud, kui ütleme, meil on, tähendab, need on need kulud, mis tekivad siis, kui me võtame liitri piima lehma tissist kuni rimi piima lettini. Teab kõik see, mis seal vahepeal toimub ja mis ei ole noh, otseselt selline noh, materiaalselt nähtav, ütleme seal pakendamine, plastikaat, koti, trükkimine, siis need asjad. Kui need ära võtame, siis see kõik, mis sinna vahele jääb, reklaam, siis töölised, kes vahepeal seal midagi teevad, internet, mis on direktorile vajalik, arvete esitamine ja arvete maksmine lehmapidajale ja nii edasi. Siis lehmale seal mingisugused ühe või teise antibiootikumi andmine. Ühesõnaga kogu see väikeste asjade süsteem, mis hakkab peale, nagu ma ütlesin, lehmatissist kuni rimipoeni, teeb kõik need väiksed asjad kokku, on ülekande ehk transaktsiooni kulud. Selle pealt on tehtud Nobeli preemia, kus üles 10 väikest kopikat ja 11-12 aastat tagasi. Ja selle autor on Richard Coase. Coase alustabki sellest, et transaktsiooni kulude kalkuleerimise viisi mõtles välja Karl Marx, kes ütles, et kuigi tema tegeleb selliste asjadega nagu kapitalisti kasum ja töölise, väikse töölise palk ja rasked töötingimused, aga seal vahepeal on veel väga palju väikese asju, mis jagunevad nende kõigi majanduse osapoolte vahel noh, erineval viisil. Noh, see sama transportki kas või noh, tol korral eks ole veeti.
Ja vaata, seda mõjutatakse praegu energia hindade tõusuga ja just, tapetakse asi ära.
Just. Ja see on, ja, aga nüüd ma tahtsin öelda seda, et noh, Marx, miks Marx on tähtis? Sellepärast, et Coase, kes selle kirjutas, ma ei ole Marxil ise neid kohti leidnud ja ma olen kaua aega saanud teda lugeda. Aga noh, kui Nobeli preemia laureaat ütleb, et tähendab, et see, mille eest ma praegu selle Nobeli preemia saan, on tegelikult Marksi leiutis, et ma lihtsalt võtan Marksi idee ja rakendan seda kaasa ja see käsi paneb lausa kukalt sügama, et ei ole midagi parat. Marks oligi geenius. Aga nüüd me siis jõuame selle teise asja juurde, et sellest geeniusest võib minna kahes suunas. Üks variant on see vabakapitalism, millest me rääkisime Friedman ja nii edasi ja seal on noh, Adam Smith poliitökonoomist, olgaral David Ricardo vanadest olijatest ja nii edasi. Et siit võib minna vabaturu ja kapitalismi suunas, see on variant üks. Ja teisele poole võib minna selle vana, mitte uue, vaid vana Marksi järgi, see, mille kohta me täna ütleme, sotsialismi suunas. Kus juures sotsialismi all, antud juhul mõeldakse seda, et sõnaga majanduse kontroll ja nii edasi, asub riigi või siis laias laastus mingil määral ühiskonna käes. Tähendab, me ei tooda mitte seda, mida me tahame toota, vaid me toodame seda, mida riik käseb meil toota. Ja tulemuseks on ühesõnaga see, millest siin ka, noh, millel Läänemets viskab, et unustame selle vabaturu ära ja hakkame tegema sotsialistliku majandust, mis tegelikult tähendab seda, et meil on uuesti tähendab riiklik plaanikomitee, meil on riiklikult ette nähtud, mida teha ja mida mitte teha. Riik reguleerib hindasid ja reaalne tulemus on see, et see osa riigisektorist ei tooda mitte seda, mida inimestel vaja on, vaid ta toodab seda, mida ta tahab ja mis võib olla kasulik, mis on ülioluline, mis on kasulik sotsialistlikele juhtidele. Me oleme sellest juba rääkinud, et sotsialismi tingimuses on see juhtimine ikka ülioluline ja meil on juttu olnud siin Rail Balticust ja tuleme tagasi Rail Balticu keskne idee. Ei ole ju see, et rongid sõidaksid. Keskne idee on see, et Rail Balticu ehitajad, insenerid ja nii edasi teeniksid nii suurt raha kui vähegi võimalik.
Tähendab, raha teenindamine on üle kõige. Ilmselt ka meie täna planeeritavate jalgratta teede ja muu taolise totrusega.
Noh, tähendab, igasugune asi küsimus ei ole, kas totrus või mitte totrus, tähendab, ta muutub totruseks ühel lihtsal põhjusel, sellepärast, et ta on jällegi, eks ole, ta mingi sotsialistliku institutsiooni loominud. Ta ei tulene sellest, tähendab, meil ei ole seda, et meil oleks terve Tallinn täis inimesi, kes ütleks, et ma tahan sõita jalgrattaga. Ja meil ei ole Tallinn täis igasuguseid selliseid ühiskondlike transportivahendite tahti, et meid rahuldab täiesti oma isiklik sõiduauto, plus, eks ole, buss, trollibuss ja muud sellised asjad. Tähendab, need asjad sobivad. Ja sellel taustal nüüd, no rattaga on see veel mitu probleemi. Üks probleem alates sellest, et meil ei ole ratta sõitmiseks korralikku kliimat. Lõppkohus kusagil järgmisel üle järgmisel nädalat tuleb esimene lumi maha ja hakkab käima, siis tuhkas ja siis sõidan. Kuigi muidugi nüüd on rattad ka paremaks tehtud nende suurte jämedate kummidega ja nii edasi. Nii et küsimus pole isegi selles. Ütleme niimoodi, kui meil nüüd oleks niimoodi, et ratta liiklus Tallinnas või üldse selline kergliiklus ja nii edasi, oleks riigi hanke korras tellitud mingilt erafirmalt, siis tõenäoliselt oleks teede süsteem ka põhimõtteliselt hoopis teissugune. Sest teede firma huvi on teha asi nii odavalt kui võimalik, niimoodi, et sõidaks nii palju kui võimalik rahvast.
Ja et aasta pärast tellitakse temalt remonditööd.
Ja või see, nii ja naa, ei, eks muidugi, sellega ma olen ka nõus, et eks kapitalistlikus tootmise sees on ka mingisugused korruptiivsed elementid. Aga nad ei saa olla nii väga korruptiivsed sellepärast, et kui meil ongi see ratta, mis iga aasta on vaja teha nii edasi, siis selle firma seisukohalt on kõik ammu teada, et tema seda tööd enam teha ei saa. Tõenäosus, et see sama firma, kes selle maha pani, hakkab seda parandama, läheneb ikkagi kõvasti nullile.
No selleks on vaja kanda firma korstnasse ja luua uus ja samad portreed on ikka koridoris.
No väga raske öelda. Tähendab, ei, kui sa nüüd ütled kriitiliselt selle kapitalismi kohta, võibolla sul on jah, mingil määral on sul kindlasti õigus. Aga laias laastus vabaturu tingimustes on siiski eesmärk, ei ole samad. Ei lähe ükski tarbija ja tarbijana riik ei lähe tellima asja inimeste või firmade käest, kes on soperdised. Tähendab, tellitise...
On muidugi eeltingimused, mis seda võimaldame.
On see ükskord juhtus ja...
Kui me vaatame seda, mis ajab meil mõlemal ihukarvad püsti Nordikat, siis temalt ikka telliti ja läks miljoneid musta auku.
No võt, sellest me räägimegi. Aga tähendab, see võt just ongi see, mida vaba turg ei võimalda. Vaba turul ei saa Nordika käituda, nagu ta käitub. Tähendab, Nordika puhul...
Seda ta on oma tänase seisuga kinnitanud.
Ja Nordika puhul ja Estonian Airi puhul on vaja meeles pidada. Tähendab, Estonian Airi lennud ja asjad ja kogu selle komploti ja Nordika tellis riik. Nordika on ka riik. Nii et see on riigi sisene susserdamine, mille hulka reisija ei kuulu. See on see täpselt see sama asi, võibolla veel parem näide on RMK.
Sul on õigus.
RMK. RMK puhul on ju see sama probleem, eks ole. Siin on ju niimoodi, et RMK ei ole võimeline välja rehkendama, mida ta tegema peab. Ta teab, et ta peab üles raporteerima. Aga millest raporteerima? Mure. RMK mehed ka oma intervjuudes ja nii edasi ei ole võimelised välja rehkendama, mida nad teevad, mida nad tahavad, kas nad peavad puid lõhkuma ja puid maha
raivama. Mis on tulemus üle homme?
Ja või on nende ülesanne metsa taaskasvatada ja istutada ja nii edasi, mis on tegelikult kaks erinevat asja. Kogu selle valdkonna tegevus on metsamajandamine. Metsamajandamine on puude lõikamine, harvendamine, sanitaarraided, valgustusraided, kõik need asjad sinna kokku. Ja see kokku on metsamajandamine. Ja seal hulgas ka loomulikult metsast sellised kasulike asjade saamine, nagu minu pärast lõkkeplatsid, turismid ja igasugused muud sellised asjad. Aga erafirmas ei saa olla sellist situatsiooni, kus... ei ole selge, kummas suunas sa lähed. Kui see mets on minu oma ja kui siin on 200 hektarit minu metsa, siis ma pean ise teadma, et kui ma praegu see kogu selle pulli maha võtan, siis on nii, et mul järgmine ülejärgmine nädal ma siit metsast ei saa enam midagi. Kui ma jätan maha võtmata, siis mul jääb kasum saamata, nii et järelikult ma maha peaksin ka nagu midagi võtma. aga nüüd kas ma võtan siit männikust või võtan siit kuusikust ja kas ma võtan lehtpuud või need, milline on üldse siis elementaarne istutus, sagedus, istutuskohad ja need, ma pean kõige selle üle korraga mõtlema, aga see on minu mure, sest mul on vaja kahte asja korraga. Ma tahan, et mul oleks mets.
Taas ja me jõuame lennuki dokumentatsiooni juurde.
Mul on vaja, et mul oleks mets ja teisest küljest mul oleks vaja raha. Kuidas ma nüüd optimeerin seda, et need kaks asja tulevad? Riigi firmas ei ole see üldse mingisugune probleem, selle peale lihtsalt ei mõelda. Lihtsalt aeg ajal mingites intervjuudes, kas ma ei tea, kas seal päevakajas või ükskõik kus kohas aegajalt jookseb välja, kus on näha, et tähendab, et meie riiklik metsamajand, juhid ja kasvatajad ja nii edasi pööritavad suuri silmi ja, no, ja nad tõeliselt ei tea, mida teha. Noh, reaalne tulemus on see, et meil Eestis ju vaieldakse, kas peab metsa uuesti raiuma või mitte raiuma, aga sellepärast, et meil ei ole firmat, kes sellega reaalselt tegeles.
Meil ei ole reaalseid arvandmeid, milline on tegelik olukord. Nii või?
No võib-olla seda ka, võib-olla palju tähtsam on see, et puudub strateegiline suund.
Strateegia on eesmärk.
Ja strateegiline suund, kas meie eesmärgiks on taastada ja hoida ja nii edasi Eesti metsa või siis on meie eesmärgiks, et metsa nii palju raiuda ja nii edasi ja viia eksportiks või midagi teha.
Lõigata maha, panna kunst muru, pidada piknik ära, talveks muru rulli. Ja nii edasi.
No ei, see võib olla nüüd seal nii nagu on. Muide, kus juures jällegi Eestiga on ju see huvitav asi, et Eesti metsa pääst siit väga suures osas esiteks kõigepealt nõukogude võim. Sellepärast, et nõukogude korra ajal mul isa oli metsamees, tähendab kuni noh, praktiliselt nõukogude korra lõpuni ja nii edasi, mitte mingisugust üle raiumist pole kunagi olnud. Tähendab see, et meil raiutakse liiga palju. Nii, see kõik on jamps, üle raiumise oht on tekkinud praegu. Kus juures ma ei ole ka 100%-liselt kindel. Kas see üle raiumine ka praegu eksisteerib? On üks hästi tore metsamees, kes on ka raamatu kirjutanud, on Mart Eerik. Temal on üks raamat pealkirjal Minu mets ja seal muide on noh, just see sama see probleem üles tõstetud, et mis siis õieti toimub, tähendab selles osas. Nii et, aga kui ma hakkasin ütlema, et siin on olemas lisaks nõukogude võimule ja lisaks Stalinile, on olemas veel üks inimene, tähendab, kellele Eesti mets võlgneb oma tänase, minu arvates ikka üldiselt väga hea seisu, on ikkagi Hermann Göring, kes oli Hitleri ülem, metsaülem või peametsaülem ja kes hoidis Baltikumi metsasid, see on siis Läti, Leedu, Eesti, hoidis neid alles kui tulevasi jahimaid endale, kes ta oli lisaks sellele veel ka kõige tähtsam jääger ja jahimees seal. Nii et sõnaga ühel hetkel veel väga ammustel aegadel, kui mul isegi peaaegu isa veel elas vist või midagi, tähendab seal mingite üliõpilastega või tekis see idee, et noh, kui järvsele metsamajandit seal vaadata ja nii edas, et siis et muidugi, et seal peaks olema noh, nagu tegelikult peaks ikkagi olema ka Hermann Göringi ausamas, kellele me oma metsa tänase seisu võlgneme. Nii et niukene värk, aga noh, Göring teadis, mida ta tahab. Göring tahtis, et mets oleks alles, et ta ei oleks umbe kasvanud ja et seal saaks viisakad härrased, saaksid seal jahil käia. Muide, noh, kui me Eesti metsadest ja nendest räägime, siis eks ole kõik, kes on metsas vähegi käinud, nüüd on muidugi asi jällegi täiesti käest ära läinud, on tähelepanu, et on olemas sellised metsasihid, mis oma vahel ristudes, tekitavad olukorra, kus metsasihtide vahel on ruudud, ehk nõnda nimetatud metsakvartalid. See on oluline Eesti metsade eelis võrreldes Prantsusmaa, Saksamaaga. Saksamaal lihtsalt ei olegi metsasid, raiuti kõik viimseni välja. Prantsusmaal nagu natukene veel midagi on, kauaks ei tea. Sellist metsasust ja sellist metsakaitset nagu meil ikkagi kuskilt mujalt naljalt otsida ei saa, välja arvatud ülevalt põhjast siin Soome, Rootsi ja nii edasi. Aga alt kindlasti mitte. Aga nüüd see natuke Eesti metsa ajaloost, et need kvartalid, ehk sellised noh, metsasihtidega piiratud neljanurksed alad ja nendas tekis küsimus, mis pärast Eestis on, aga näiteks Saksamaal kuskil vanasti ei olnud, et mis on selle asja põhjus. Ja põhjus on selles, et kui mõisa ära istus mõisamajas kamina ees, ja koos oma sõpradega trimpas head ja kallist veini ja õlut ja nautis elu igas mõttes. Siis ühel hetkel tuli metsaülem, selle mõisa metsaülem tema juurde ja ütles, et kolme metsiga on nähtud ja see küsib, kus? See ütleb siis kvartal 45. Ja siis mindi kvartalisse number 45 ja saadi need metsad kätte, sest Eesti mõisniku põhimõte oli selles, et tema ei ole jooksupois. Eesti mõisnik ei hakka obuse selles või kuskil ringi jooksma ja looma otsima. Talle öeldakse, kus on ja sinna ta täpselt läheb, aga mitte ei hulgumööda metsa ringi, nagu matsid talupoegade ja talupoegadest ja nedas. Ja sellepärast oligi tehtud see kvartalite süsteem, et alati mõisnik teadis, mis kvartalis, kus täpselt midagi toimub. Nii et neile ka tegelikult suur aitäh. Kuigi ma ütlen, nendest kvartalitest on praegu nagu ikka suhteliselt vähe alles jäänud ikkagi rohkem. Noh, lõuna Kesk-Eestis, aga siin mitte. Ja.
No vähemalt mälestus neist
mälestus
on jää. Igor, me oleme nüüd jõudnud jälle lõppfaasi omadega ja peab tõdema, et nii nagu sa ütlesid saate alguses, et Jumal ei olnud Jean Eiffeli loodud abemega vanames, me võime ju öelda, et see marksism ja kapitalism ei olnud ka Gori ja Romulus Tituse loodud pildikesed.
Oja, ei tähendab... Mis on marksismiga alvasti läinud ikka tegelikult ka? On esiteks see, et kui Marks juba surnud oli ja Engels enam eriti ka nagu midagi ei teinud, kui on välja küll Marks ja Engels asutatud selline rahvusvaheline organisatsioon nagu Esimene Internatsionaal. Esimene Internatsionaal oli revolutsiooniline organisatsioon, eeskätt siis töölisi üles kihutada ja nedas. Aga siis nemad arendasid seda Marksi enda arvates, mis oli see varajane Marks, et kus asi peabki päeval tullemaks minema ja selline korralik töölispartei nagu Internatsionaal peab siis töölisi juhtima. No see oli nagu pool häda. No pärast seda siis tekkis veel teine Internatsionaal. Siis muide oli veel ka kolmas, ehk komintern. Nii et neid ikka oli. Aga nemad olid juba mitte marksismid, vaid nemad olid sotsialismid. Ja siin just ongi vaja rõhutada, et marksism ja sotsialism ei ole üks ja see sama. Marksismi andis edendada sotsialismi suunas. No see, mis me rääkisime seal, et töölistel oli paha olla ja edas. Aga teda sai arendada ka normaalse majandusteaduse suunas, mida me räägime praegu Friedmanist ja kõigist nendest inimestest. Nii et küsimus oli kummale poole keeras. Ja fakt oli see, et Marksi enda keeras. Ikkagi normaalse turumajanduse suunas, millest ta teadis ja edas. Marks oleks täna saanud ühe, kaks või kolm Nobeli preemiat nagu laksu. Kõigi oma nende erinevate asjadest. Küll põllumajandus, majanduse eest, siis tööliskassi eest ja kõige selle eest kokku. No nüüd on siis, tuleb mingisugune uus Chicago koolkonna poisid tulevad, kes selle Marksi...
Chicago see kõlab hästi.
Kes panevad uuesti Marksi jalgadele ja ma tuletan praegu meelde minu, Milton Friedman ütles, et marksismi kõige suurem viga on tema nimi.
Et see sõna, isikuga sidumine.
Ja. Isikuga sidumine plus veel, et inimesed on kõik harjunud, et marksism on tingimata midagi halba.
No vaata, aga, kellega ta ühe pildi peal pidevalt oli ja, meie alade inimeste jaoks
ja, vähemalt. Ja kus juures tähendab, ma ei tea, paljudes, tähendab Milton Friedmani kabinetis igaltahes rippus ka Marksi pilt. Ja ma arvan, et ma ei üllata sellega kedagi, kui ma ütlen, et Milton Friedman on tänase Eesti majandusteadus võib-olla aabits see kõige tähtsam. Kui ikka tahetakse midagi halvasti öelda sealt sotside poolt, siis alati öeldakse, et noh, me reformi erakond käib seal Milton Friedmani järgi ja kummardab seda Milton Friedmanit ja mida iganes. Friedman on siis noh, nagu ütleme, siuke halbtuse ikoon tänastele sotsialistidele. Nii et noh, niisugune on see maailmavaate seis ja nii edasi. Noh, ma loodan, et vaata, tegelikult me oleme seda varem rääkinud ühest asjast, mida, noh, ma ei oska ka nii väga tõlgendada, aga ma lihtsalt tuletan meelde ühe asja. Mul on niisugune kõva tunne, et me liigume selle poole, et 10-20-30 aasta pärast kogu majanduspilt ja majandusskeem väga oluliselt muutub.
peab muutuma, siin
ja,
on
ja, et see, et
väga
see,
palju
et see, tingimusi. Et see ei ole otseselt, ütleme, no, et majandus ei saa areneda riigi abil. Ja see riigi sekkumine ei saa seal kaua olla. Ja ei saa olla nii, et no, lihtsalt demokraatlik parlament, no, kes koosneb kurat teab kellest, hakkab nüüd lahendama mingisuguseid suuri küsimusi ja täpselt vastupidi. Eks ole? Meil on Elon Musk ja Warren Buffett ja kõik teised, kes tegelikult teavad nii majandust, aga lisaks majandusele teavad seda, mida nad teevad. Ja mul on selline tunne, et nende kätte jookseb see juhtimishoob ja majandusliku juhtimise hoob edaspidi ikkagi nende kätte. Ja ma ei kahtle selles, et, et mitte ainult Marx üksi, Marx Engels, seal oli teisigi tegelasi, mõned natuke enne, mõned natuke pärast, et sealt kusagilt 19. sajandi alguses me leiame üles need juured või no, need võimalused, mida normaalne majandus tegelikult oma arenguks ja kasvuks vajab.
Ja kust sai see mõte, mida me täna selles ja... vormis tunneme, alguse?
Kuule, kas sul siin televiisor kanve ei ole?
Ei ole.
Ei ole, okei. Okay. No siis ei ole. Ühe sõnaga ma tahtsin öelda siis kuulajatele midagi, et, et tänases, ma kontrollin, kas tänases või? Tänases Õhtulehes, mis on üks issandale meeleväärane saitum. On üks väga andikas artikkel kirjutatud liberalismist, et mida liberalism tähendab see ja pealkiri on Eestis lokkab riigi majandus. Ja see on väga andikalt kirjutatud hästi selline tubli artikkel, selle autor on Igor Gräzin ja seda siis tasub ka igal juhul lugeda, ärge pange pahaks võite ajalehega osta. Eestis lokkab riigi majandus, kus on tegelikult kokku võetud see, mis me oleme eelmistes saadetes ka rääkinud ja sellest, kuidas riigi majandusega kõik asjad halvasti lähevad. Muide, kui juba sellest lehest üks lihtsalt üks näide. Mäletad, me ütlesime, et, et Sulzberger, kes andis välja New York Timesi, tähendab, kui ta tuli sinna, toimetus esimest korda ütles, et okei, poisid, nüüd te ei hakka kirjutama seda, mida te tahate, vaid te hakkate kirjutama seda, mida nemad tahavad seal. Et kapitalismi ja ABC, kapitalismi ABC on teada saada, mida inimesed tahavad. Ja kapitalisti eesmärk on teada saada, mida inimesed tahavad ja hakata seda vajadust rahuldama, sest ainult siis ostetakse tema kaupa. Ja vaata, nüüd on üks asi, mida ma enne ei teadnud. Siin on artikkel pealkirjal kuule, kuidas ta nurrub ühe sõnaga. Pool juhtide ja tont teab mille peal, seal kiipide peal ja nii edasi, on ehitatud ja on valmis tehtud kassid. Mis näevad välja nagu päris kassid, mis löövad nurru, mis limpsavad keelega tähendab seal ja ühe sõnaga, no, no, mis, mis on absoluutselt no, nagu päris kassid, ainult selle vahega, no, mul abikas oli teda...
Liivakasti ei ole vaja.
Jaa, liivakasti ei ole vaja. Et ainus asi, mis võib-olla natukene häirib, on see, et kui ta limpsib sind keelega ja need, et siis tal on keel kuiv, et noh, ta ei ole. Aga ülejäänud osas... Kuula, kuidas ta nurrub. Robotkass tekitab hooldekodu elanike hulgas palju elevust. Teda paitades lähevad kõigi näod naerule. See, ta oligi algselt mõeldud sellise tehnilise relvana selleks, et dementsuse käes vahelevaid inimesi ja no, üldse vanemad inimesi, selleks, et neid lohutada, et, et no, neil oleks see kassikene neljad. Ja läks nii, et esiteks dementsed said oma need kiisud kätte, aga siis läksid need kassid juba arstidele, siis läks veel kellelegi ja siis läks veel kellelegi ja siis läks veel kellelegi seda asja.
See on nagu seebikate levi. Ja tehti ju alguses ka oitukestele.
Ja, no, ja siis nüüd siis ongi meil siis tähendab see, no, see vastus, et nähtavasti ja kusagil oli keegi, kes jagas selle asja ära, oli vajadus. Mängu kassi järele. Ja kuna tänapäeva tehnoloogia võimaldab...
No selle pilootprojekti on olnud ka mitme.
Selle saan. Siis nähtavasti, noh, ongi muster näide. Tähendab, kusagil on vajadus ja keegi proovib. Kas üks firma teine, pilootprojekt, see või teine. Noh, aga ongi. Kas see siis nüüd ei ole näide selle kohta, et, et kõigepealt on vajadus, teiseks keegi leiab selle vajaduse üles ja kolmandaks keegi realiseerib selle vajaduse. Nii et lõpuks on meil käes... kiisu, mis on peaaegu nagu päris.
Võin sulle lohutuseks öelda, et juba on konstrueeritud tõsi. Ta ei näe välja kuigi võrd nagu inimene robotboksija. Lööb käega ja lööb jalaga ja on vastuolus Isaac Asimovi robotika põhiliste seadustega, sest ta peksab inimest mõnuga.
No ei ole midagi, tähendab igal juhul, kui me vaatasime prooga seda kassikest ja huvitav, et talle meeldis, aga ta nagu ei olnud kodus sellest rääkinud. Aga siis me otsustasime, et me siis oma Muhus elavale piiglile Lottele, me nüüd ütleme talle, et kui sa ennast hästi üleval ei pea, et siis veel tuleb sinu asemel teine koer, et ei ole vähe on puudu.
Aga aitäh, Igor Gräzin, ja ma arvan, et meil tuleb ikka lausa veel kokku saada ja neid asju natuke selgitada. No loomulikult on inimesi, kes kohe kommenteerivad, et mina küll ei teadnud ja nii edasi, aga pole parata. Meie püha sõda läheb edasi ja nagu ütlesid klassikud, nunc et in hora mortis nostrae.
Saade on salvestatud 2024. aastal.